Thank you, Sister Eubank.
Баярлалаа, Eubank хичээ. Өнөөдөр нээлтийн дууд залж гисэн сайхан дуунд баярлалаа. Барбара Би Смит ихч нас барсныг өнөөдөр бид нэр бас дурдан хэлмээр байна. 2010 оны 9 сарын 10-нд нас барт тэрээр нас нэссэн. 1984 онд нийгмийн халамжийн бүлэгт үйлчилжсэн. Тэгээд тэр бидний найз маш их урам өгдөг хүн байсан. Тэгээд түүний гэр бүлийнхэнд өгсөн хамгийн сүүлчийн үгс нь бол сүмийн эмэгтэйчүүдийг хүндэлж хайрлаж бай гэсэн үгс байсан. Энэ хүүчийн эхний яриаг өгөхийг ерөнхийдөө Шмонс надаас хүссэн юм. Намайг яриа өгсний дараа найрлуулчаад carry on дуулыг дуулах болно. Дараа нь Сирлия Олред ихч бидэнд тандан ярина. Түүний дараа Барбара Томсон ихч ярих болно. Томсон ихчийн ярианы төгсгөлийн дараа найрлуулчаад болон цуглагсад Moral Holiness Give Me дуулыг дуулах болно. Тэнгэрлэг эцгийн оюухан болон тааллыг сурахыг, мөн түүний төлөвлөгөөнд хүрэх хариуцлагаа ойлгохыг хүсдэг тэрхүү тэнгэрлэг эцгийн бүх охтод энэхүү цуглаан нь бэлэг болдог билээ. Өнгөрсөн жил би та нарын олонтой уулзсан учирсан, та нарын нүдлүү харж, та нарыг тэрч, та нартай хамт инээлдэж, та нартай хамт уйлж, мөн та нарын баяр хөөр, гутрал гүнэглэл болон ялалтын талаар сонсох нь зүр сэтгэлийг маань хөндөөсөн билээ. Та нар нэг бүрчлэн үгээр илэрхийлэхийн аргагүй үнцэнтэй бөгөөд Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг нэг бүрчлэн мэддэг юм. Бурхны охтын хувьд та нар мөнхийн томилолтод бэлтгэж байгаа бөгөөд та нар нэг бүрчлэн эмгтэй хүний хувьд өөрийн дүр төрхтэй, шин чанартай мөн үүрэг хариуцлагатай юм. Гэр бүлүүд, нийгмүүд энэ сүм болон авралын үнэт төлөвлөөний амжилттай байх хэсэг нь та нарын итгэлтэй байх хэсгээ шалтгаалах болно. Хайр дэгчнэр минь бид та нартай эгчнээ хайртай мөн та нарын төлөө өгчнээ их залбирдаг гэж. Бид нар бүгдээрээ хувийн эгэл амьдралын туршлагыг туулж яваа билээ. Саяхан миний уулзсан хоёр эгч хэрхэн эдгэлтэйгээр амьдрахыг над таруулсан юм. Нэг эгч нь Төв Брасилд амьдардаг. Улаан хөрсөн дээр барьсан улаан тоосхон ханаар хүрээлэгдсэн түүний улаан тоосхон сайхан байшин нь гаднах дэлхийгээс хамгаалах орогнол болон хорогдох газар нь болж байдаг байна. Түүний цоглог нүдтэй хүүхдүүд нь хүүхдийн хэсгийн дуунуудыг мэддэг бөгөөд гэрээнхэн ханан дээр Леоханаас төлөөс хайшилж авсан аврагчийн арийн сүмүүдийн болон бурхны босволгч нарын зураг хадаатай байсан. Тэрхүү ихч нөхрийн хамт арийн сүмд лацдагдхын тулд хувийн золиослол гаргаснаар хүүхдүүд нь гэрээнд төрөх боломжтой болсон. Хүүхдүүдээ сайн мэдээний гэрэл, үнэн болон хүч чадал өсгөхөд хангалттай удирдамж мөн чадлыг өгөөсөө хэмээн их эзэнд үргэлж гуйж залбирдаг гэж тэр ихч надад хэлж байлээ. Өөр нэгэн ихч Гонконгийн нэгэн байшингийн 80-р давхрын нэгэн жижигхэн байранд ганцаараа амьдардаг. Тэрээр биеийн чадварын хувьд зарим хязгаарлалттай боловч баяр хөөртэйгээр биеэ дан амьдардаг. Тэр гэр бүлээсээ цорын ганц сүмийн гишүүн нь. Жижигхэн тавир дээр түүний содрууд нийгмийн яламжийн бүлгийн гарын авлага болон сүмийн өөр бусад нам байсан. Тэр ихч гэртээ сүнсээр дүрсэн орчин бий болгосон бөгөөд тэр салбарынхаа хүн бүрд гэрэлгэгээ болж байдаг. Олон эгчнэр маань хэцүү, аюултай нөхцөл байдалд амьдрдгийг бид мэддэг. Зарим нь байнга өсгөлэн байж байдаг бол зарим нь бусад хурагдсан хийгээд гомдох хэдийж өдрөө итгэлтэйгээр туулах зориг тэнхээг олох хэрэгтэй болдог. Бид энэхүү дэлхий дээр эцсийн өдрүүдэд амьдарч байгаа болохоор агуу бэрхшээлийн шинж тэмдгийг хаасайгүй харж байдаг. Хожмын үеийн гигантик эмэгтэйчүүдийн байр суурь, зориг, хүч чадлын талаар буруу ойлголт, буруу мэдээлэл дарахмал байдаг. Одоо сонсогдож байгаа худал мэдээллүүд гэвэл бид нэр эрэгтэй хүмүүс шиг чухал биш. Бид нэр ерэн сайн хүмүүс ч юм сайн мэддэггүй. Бидний юу их нь хамаагүй, бид хизээч Тэнгэрлэг эцгээр хүлэн зөвшөөрөхгүй гэх мэт худал мэдээллүүд байдаг. Төлөөлөгч Петрийн хэлснээр та нарын дунд ч хурамч багш нар байх болно. Тэд өөрсдийг нь худалдан авсан эзнийг хүртэл үгүйсгэж хөнөөлт тэр сүслийг нууцаар таниулна. Мормоны номонд одоо болж байгаа явдлын талаар энэ тодорхойлсон байдаг. Учир нь болгоогтун тэр өдөр сатан хүмүүний үрсийн зүрхэнд дулангасч мөн сайн болох түүний эсрэг тэднийг уурлуулан өдөөх болно. Мөн бусад зармыг тэрээр тайтгаруулж мөн зурдын аюулгүй байдал тэднийг тайвшруулахад тэд Сион бүх юм зүгээр тийм ээ Сион дэгжиж байна бүх юм зүгээр гэн. Мөн житгэр тийм тэдний бодлыг хуурж мөн тэднийг болгоомжтойгоор там руу удирдах болно. Мөн болгоогтун тэрээр бусад зармыг зусардан мөн тэдэнд там гэж үгүй хэмээн хэлдэг. Мөн тэрээр тэдэнд би бол житгэр биш учир нь тийм юм гэж үгүй гэдэг. Мөн тэрээр тэднийг чөлөөлөгдөн үгүй. Өөрийн аимшигт гинжээр хүлж автлаа. Хүмүүний өрсөд чихэнд нь тийм шивних болно. Авах хэрэгтэй гих үзэл, шалтаг хайх, үл томсрлох байдал, уруу татал тэхэр нэмэгдэж байгаа орчин дунд Бурхны огтуд болгоомжтой, залбирдаг, сүнсээр удирдахдаг биш л бол судруудад өрсөлдгээр янз бүрийн харийн бурхтыг шүтдэг сул дорой эмэгтэйчүүд болох өсөн нэмэгдэх аюултай тулгараад байна. Харамсалтай нь амьдралын хэцүү бэрхшээл болон дэлхийд тархсан хурам сургаалаас болж олон эгчнэр буруу мэдээлэлд нь үннээс илүүгээр итгэдэг. Бурхны төлөвлөгөөгөөс зөрөөтэй байгаа нь олон эгчнэр залбирах, судраас унших гэх мэт чухал зүйлүүдийг хийхгүй байгаагаас энэ нь харагдаж байна. Их эзэн өөрөө энэ нь сэрэмжлүүлгийн өдөр мөн олон үгийн өдөр биш хэмээн хэлсэн бэлээ. Энэ хөөгцүүд цаг үед өөрийн охтыг харж хандан зааж, мөн сүнсээр удирдахын тулд бурхан сүмийн эмэгтэйчүүдийг зохион байгуулах хэрхийг башлагч Есүс мэдээд өгчээ. Энэхүү тэнгэрээс томилогдсон санамараар удирдахдсан байгуулга нь нийгмийн халамжийн бүлэг гэж нэрлэгддэг билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн зорилго нь итгэл, хувийн шударга байдлаа нэмэгдүүлснээр, гэр бүл болон гэр орноо хүчрхэгжүүлснээр, мөн тусламж хэрэгтэй тэднийг олж тусалснаар, мөнхийн амьдралын ацлуудыг олж авахд бурхны өгтийг бэлтгэх явдал юм. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь бидний хийх ажлыг тодорхойлж, биднийг бурхны өгтийн хувьд түүний төлөвлөгөөг хамгаалахад нэгтгдэг. Өөрийгөө буруугаар үзэх үзэл, бодлоо сатаарл бүхий энэ өдрүүдэд нийгмийн халамжийн бүлгийн итгэлтэй эмэгтэйчүүдэд үннийг заах удирдамж чиглэл нь болох ёстой. Итгэлийг нэмэгдүүлж, гэр бүл болон гэр орноо хүчрхэгжүүлж, бусдыг халамжилснаар өнөөдөр стартлыг эсэргүүцэж, чөтгөр болон сүнсний сүрэлтэд тулдаж, хувийн гамшигуудыг даван туулахын тулд хувийн илэрхийлэлтийг элбэг дэлбэрээр хүлээн авахар шударгаын эмэгтэйчүүд өнөөдөр эрэлхийлж байна. Манай ерөнхийлөгчийн дэлхийн оршин суугч дээр ирэх тэрхүү сүрэлтэд тулгарахдаа бурхан өөрийн өгтэй чадaltaй байхад туслахын тулд бид нэр юу хэлмээр байгааг мэдхийн тулд бид босоглогчд, үзмөрчд болон илэрхийлэгчдтэйгээ зөвлөлдөн залбирч, мацаг барьж мөн тунгаан бодсон. Сүмийн эгчнэр нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхээс суралцж мэдэж авах ёстой гэсэн нэгэн хариулт бидэнд ирсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхийг ойлгох нь итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн үндсэн дүр төрх болон үнцнийг нэмэгдүүлдэг. Үүний үр дүнд сүмийн нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх бичигдэж байгаа бөгөөд дараа жил бид түүнийг ашиглах болно. Үүний хүлээх явцдаа Лихано болон Инзайн гих мэдтгүүлүүдийн айлчлах багшийн хуудаст нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхийн талаар илүү анхаарал тавьж байна. Энэхүү түүхийг бэлтгэх бэлтгэл нь сүнсээр удирдахдаж илэрхийлэгдсэн үйл билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхээс суралцах явцдаа бид нар их эзний нийгмийн халамжийн бүлгийн талаарх зорилго болон хүсэл нь бүтэн сайн өдрийн нойр хүргэх цуглаан биш гэдгийг бид мэдэж авсан. Их эзний бодолд эмэгтэйчүүдийн хороо эсвэл сонирхол адилтай зугаацлын бүлгээс хамаагүй илүү зүйл байсан. Тэрээр нийгмийн халамжийн бүлгийг өөрийн хүмүүсийг байгуулж тэднийг ариун сүмийн ажлуудад бэлтгэхэд туслахыг хүссэн. Тэр өөрийн хаант улсыг байгуулж, мөн Сиондох гэр орнуудыг хүчрхүүлэхэд туслуулахар өөрийн охтыг өөрийн ажилд нийцүүлэхээр энэхүү байгууллагыг зохион байгуулсан юм. Бид өөрсдийнхөө хэн болохыг сурахаар түүхээсээ суралцдаг. Өөрсдийн дүр байдал, аж холбогдол болон чухлыг мэдэж авмаар байгаа хүсэл сайн эмэгтэйчүүдийн дунд дэлхий даяар байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхээс суралцж мөн амьдралдаа хэрэгжүүлснээр бид аврагч Иесус Христосийн дагалдагч шавь нарын хувьд бидний хэн болохыг тодорхойлон харуулдаг билээ. Бидний итгэлтэй байдал болон үйлчлэл нь түүнийг дурсан сандгийн мөн дах шийдвэрийн болон хөрвүүлэлтийн ман шинж тэмдэг билээ. 1830 оны 7-р сард Сүмийнхээ сэргээлтийн ихэнх үеэр их эзэн анхны эмэгтэй удирдагчийг сонгоод илэрхийлэлд дамжуулан түүндийг хэлсэн. Эмээс мэд охин минь, учир нь үнээр би чамд хэлнэ. Миний сайн мэдээг хүлэн авах тэд бүгд миний хаант улсын хөвгүүд мөн охид билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх нь Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн охтуудыг мэддэг болохыг заадаг. Тэр тэдэнд хайртай, тэр тэдэнд тодорхой харилцаалуудыг хүлээлгэсэн. Мөн тэрээр тэдний зурдын зорилгынхан туршид тэдэнд ярьж, мөн тэднийг удирцаар ирсэн. Үүнээс гадна нийгмийн аламжийн бүлгийн түүх нь эмэгтэй хүмүүсийн байр суурийг баталдах нь дээшлүүлдэг бөгөөд итгэлтэй санварын удирдагч нартай хэрхэн хамтран ажилтгийг харуулдаг. Бид өөрсдийн юу ихийг мэдэж авахар түүхээсээ суралцдаг. Түүх маань бидэнд мөхийн амьдралын ажлуудыг авахад хэрхэн бэлтгэхийг заадаг. Нийгмийн аламжийн бүлгийн байгууллагын хувьд Сионы салбар дүүргүүдийн эгчнэрийн эрч хүчийг зохион байгуулах хариуцлагыг үргэлжлүүлж төлөөсөр ирсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанууд айлшиж багш нарын үйлчлэл болон тэдний хамтарсан үйлчлэлээр дамжуулан бурхны охид заагдаж харж хандагдан мөн их эзний ажил болон хаан тусад хүлээх хариуцлагаа сүнслэг үдирдэмжийг хүлээн авдаг. Салбар болон тойргийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч нар тэрхүү ажлыг удирдахаар ажиллагдсан байдаг. Нэг жилийн өмнө ийм цуглаан дээр нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаануудын талаарх дүрм журм өгөгдсөн. Дэлхийд даярх ихэнх салбар дүүргүүдийн нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгч болон эгч нар тэдгээр дүрм журм болон түнтэй хамт ирэх сүнслэг байдлыг дуртайгаар хүлээн авсан гэдгийг би танарт мэдгэттэй таатай байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн үйл ажиллагаа болон түүхэн зорилго сэргээгдэж байгааг харах нь маш тааламжтай юм. Эмэгтэйчүүдийн бүх цуглаан одоо энгийнээр нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхий цуглаан гэж нэрлэгдэх болсноос болж нийгмийн халамжийн бүлгийн дүр төрх нэр хүнд болон ач холбогдол нэмэгдхийг бид харсан. Нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаануудыг зөвөр ашигласнаас болж нийгмийн халамжийн эгчнэр илүү ихээр тусламж үзүүлж гэр бол болон гэр орчныг хөгжүүлэн итгэл болон хувийн шударга байдал нэмэгдхийг бид харж байна. Нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаанууд ажиллах багшаар заах болон нийгмийн халамжийн бусад ажил үйлсийн талаарх бүх дүрм журм нь нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхээс үндэс суртай бөгөөд тэргүүн ерөнхийлөлөөр хүлээн зөвшөөрөгдсөн байдаг. Авралын ажилд оролцох нь нийгмийн халамжийн бүлгийн үүрэг хариуцлага байсаар ирсэн юм. Сэргээгдсэн сүмийн эхлээс ахуулаад эгчнэр өдөр тутам тохиолддог зүйлүүдэд байнга эхлээд мөн дуустал нь тусалсаар ирсэн. Нийгмийн халамжийн бүлгээс эгчнэр хүүхдийн хэсэг, залуу охид, нэмгаргийн хичээл болон бусад зүтгэл үйлчлэхээр явдаг бөгөөд тэд нар өсвөр үеийнхний гэрлэгээ болон сайн чанарын үлгэр жишээ болж байдаг. Хувийн үйлчлэл нь эгчнэрийг хувь хүний өвд нь өсгөж дэвшүүлдэг бөгөөд сая сая итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн үйлчлэл нь нэгдээд их эзний ажилд итгэлийн агуу хүчийг бий болгодог. Сэргээлтийн ихэнх үеэс хойш эгчнэр сайн мэдээг хуваалцахдаа түрүүнд нь явж байсныг түүгээс харж болдог төдийгүй одоо ч тэд номлолд үйлчлэхтэй, залуу охид хүүдийн номлолд үйлчлэхт нь бэлтгэхтэй, мөн найз нараа хөршөө гэр бүлийн гишүүдээ сайн мэдээний ажлуудаас хуваалцахыг урихтаа хичээл зүтгэл гаргасаар л байна. Мөн бачлагч Есүс Смит нийгмийн халамжийн бүлгийн цуглаануудыг ачлан эгчнэрт ариун сүмд орохт нь бэлтгэж байсан талаар бид түүхээс сурч авдаг. Өнөөдөр өвөг дээдсийн түүх болон ариун сүмийн ажил нь нийгмийн халамжийн бүлгийн үндсэн хариуцлагын хэсэг байгаа хэвээрээ юм. Түүхэн зорилгоо ойлгож авснаар эмэгтэйчүүд зөв зүйлийг энэ тэргүүнд тавихыг сурч тэгснээр тэд үнэт биш зүйлд мөнгө бас хэрэгцээг хангаж чадахгүй зүйлд хөдөлмөрөө өргөхгүй байх болно. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь төлөөлөгч Паулийн зааснаар зам байдлаараа хүндлүүлжтэй байж, ховжив ярилгүй ариун байхыг залуу охтод зааж, мөн гэрэлсэн тэдэнд нөхөр ба хүүхдүүдэд хайрладаг болон гэр бүлийг хөчрөгжүүлэхийг заах хариуцлагыг үргэлжлүүлж төлөөсөр ирсэн. Их эзний хаан тусад хэрэгцээтэй, хувь хүний үед бие даасан байхад шаардлагатай зүйлүүдийг мөн биднийг аварч мөн аратах чухал зүйлүүдийг харж хандахыг бидэнд нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх зааж өгдөг. Түүхийн туршид байнгад харагддаггүй зүйл нь юу вэ гэвэл ариун сүнсний хүч чадлыг ашигладаг эгчнэр өөрсдийн амьдралаараа их эзний удирдамжаар явуулдаг бөгөөд өөрсдийн үүрэг хариуцлагын талаар илэрхийлэлтүүдийг хүлээн авдаг. Энэ нь итгэлтэй эмэгтэйчүүдийг нэгтгдэг учраас бид түүхээсээ суралцдаг. Нийгмийн халамжийн бүлгийн түүх нь итгэлтэй, чадвартай, зорилго бүхий эмэгтэйчүүдийн сүнсээр дүүргэх түүх юм. Их эзний сэргээгдсэн сүмийн хэсэг болох нийгмийн халамжийн бүлэг нь одоо 170 гаруй оронд байдаг. Дэлхийд ирэх эзний сүмд их насан турсан эмэгтэй хүн болгонд чухал хэрэгтэй үүрэг хариуцлагууд өгдөж болдог. Ариун сүм тийш зорж, мөн ирээдүйд тохиогдох хариуцлагад бэлтгэхээр зорилт тавихыг сүмийн залуу охид болон залуу эмэгтэйчүүд Бурханд итгэх итгэл болон хувийн үжил дэвшил гэсэн хоёр хэлбэрээр дамжуулан сурдаг. Нийгмийн халамжийн бүлэгт ороод тед итгэл болон хувийн шударга байдлаа хөгжүүлснээр, гэр бүл болон гэр орноо хөгжүүлснээр, мөн тусламж хэрэгтэй тэднийг олж тусласнаар, ариун сүм болон мөнхийн амьдралын ажлууд тийш хөгжин дэвшгээ үргэлжлүүлдэг. Итгэлтэй эгчнэр өөрсдийн хийж буй ажлын талаар бараг анхаарал тавьдаггүй, талархал хүлээгдэхгүй байсан ч үүнийг хийж сурдаг. Бид өглөөдөө нууцаар өгөхөд нууцыг хардаг тэнгэрт хэцэг маань бидний илэр шагнах буюу химээ ихэдсэн Иесус Христийн завраар дамжуулан нийгмийн халамжийн бүлэг хөгжиж байдаг билээ. Нийгмийн халамжийн түүх болон ажил үсээр дамжуулан бид хөшин залуу, баян ядуу, боловсралтай, боловсралгүй, ганц бие хийгээд гэрэлсэн, бурхны хөдөлшгүй, хүч чадалтай октоос бүрдсэн эгчдүүсийн дэлхий даяарх хэлхий холбоонд нэгддэг юм. Энэ нь биднийг өөрчлөгдөхөд тусалдаг учраас бид түүхээсээ суралцдаг. Эцсийн эцэс түүхийн ач холбогдол нь хизээ хаан тохиосондоо гол нь байдаг биш. Энэ нь бидний дагах ёстой зарчим, зорилго, хэм маягийг заадаг болохоор, мөн бидний хэн болохыг, юу ихийг мэдхэд бидэнд тусалдаг болохоор, мөн дэлхий дээр бурхны хаан тусыг байгуулж, мөн Сионы гэр орнуудыг хүчрэгжүүлэхэд биднийг нэгтгэдэг болохоор энэ түүх нь үнэт чухал билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгийн сүнсээр удирдтан үйл ажиллагаа явуулах үед айдас, эргэлзээ, хуваа ботсон байдлыг итгэл найдвар инэрлэр орлуулдаг. Бид их эзний ажлыг урагшлуулж байвал дэлхий эргэн тойронд хэтгэлтэй хчнараар нийгмийн халамжийн бүлгийн түүхэн бичгцээр байх болно. Их эзэн нийгмийн халамжийн бүлгийг энэ мөчөд хөтрхөжүүлж байгаа бөгөөд мөн өөрийн охтуудад гайхамшигт ирээдүйг бэлтгэж байгаа билээ. Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христийн бодтын талаар би та нартай гэрчлэлээ хуваалцъя. Баш болгоч Иесус Смитээр дамжуулан сайн мэдээ, бидний түр төрх болон зорилгын сайн мэдээ энэ дэлхий дээр дахин сэргээгдсэн. Иесус Христийн нэрээр. Амен.